Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Assalamu alaikum wapenda wasikilizaji popote pale mlipo hapa studio. Mimi ni Abdishakur Abud.
Na mimi ni Harrison Kamau. Tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Ijumaa tarehe 26 Juni mwaka wa 2015. Kwenye matangazo yetu yanasikika kupitia redio zetu za shirika za FM pamoja na masafa ya shortwave mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Naam, wapenzi wasikilizaji, katika matangazo yetu ya hii leo Ijumaa Live Talk, tunazungumza juu ya hali ya kisiasa huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuelekea uchaguzi mkuu mwakani, na Rais Kabila anataka baadhi ya maafisa washtakiwe kwa ulaji rushwa.
Na katika habari nyingine, mahakama kuu ya Marekani yaidhinisha ndoa za watu wa jinsia moja, na Rais Obama anasema ni ushindi kwa Marekani.
Basi ni matumaini yetu utakuwa pamoja nasi kwa saa nzima hii leo kwenye mtandao, na nusu saa kwenye radio. Utashiriki kwa kutupigia simu nambari 12026193151 kujiunga na mjadala huu, au kujiunga moja kwa moja katika mtandao wetu voaswahili.com, au katika Facebook ukatoa maoni yako. Lakini kwanza hapa Kamau ananiambia kuna habari moto moto za dunia.
Wanamgambo wa Al-Shabaab wameripotiwa kushambulia kituo cha walinda amani wa Umoja wa Afrika kwenye mji wa Lego kusini mwa Somalia na kuwaua zaidi ya wanajeshi 70 wa umoja huo. Ripoti zinasema kuwa washambulizi hao mapema leo walitumia bomu la kwenye gari kuingia kwenye kambi hiyo, ambapo ufutilinaji wa risasi ulianza na wanajeshi wa Burundi waliokuwa wameshika doria. Wanajeshi wengine 20 wa Burundi na raia 40 wa Somali hawajulikani walipo na inahofiwa kuwa wametekwa nyara. Kituo hicho cha jeshi pamoja na mji wa Lego vinasemekana kuwa chini ya udhibiti wa Al-Shabaab. Kundi la Islamic State limedai kuhusika na shambulizi la bomu la kujitoa mhanga kwenye msikiti wa Kishia katika mji mkuu wa Kuwait, ambapo watu 10 wameuawa. Kundi lenye uhusiano na Islamic State lijulikanalo kama Najd Province limesema kuwa limetekeleza shambulizi hilo kwenye msikiti wa Imam Sadiq huko Kuwait City. Mlipuaji bomu alitegua milipuko wakati msikiti ukiwa umejaa waumini wakati wa sala ya Ijumaa. Kundi hilo la Najd Province pia limedai kuhusika na mashambulizi mengine kama hayo kwenye misikiti miwili ya Kishia huko Saudi Arabia katika wiki za karibuni. Maafisa wa Tunisia wamesema kuwa watu 27 wameuawa wakiwemo raia wa kigeni kwenye shambulizi la kigaidi karibu na hoteli iliyoko kwenye ufukwe wa Mediterranean. Maafisa wa wizara ya mambo ya ndani wamesema watu wenye bunduki wameshambulia watu kwenye ufukwe karibu na hoteli ya Imperial kwenye mji wa Sousse, ambao ni maarufu kwa watalii kutoka Ulaya na Marekani. Maafisa wanasema kuwa vikosi vya usalama vilijitokeza haraka na kwamba mmoja wa washambuliaji ni miongoni mwa waliokufa. Tunisia imekuwa katika tahadhari ya hali ya juu tangu mwezi Machi, wakati wanamgambo wa Kiislamu waliposhambulia makumbusho ya Badon mjini Tunis na kuua kundi la watalii, likiwa mojawapo ya mashambulizi mabaya kuwahi kutokea nchini humo. Takriban wanafunzi 100 Alhamisi wameingia kwa nguvu kwenye uwanja wa ubalozi wa Marekani huko Burundi, wakitafuta hifadhi kutokana na ghasia za kisiasa ambazo zimelikumba taifa hilo tangu mwezi Aprili, pale Rais Pierre Nkurunziza alipotangaza nia ya kuwania wadhifa kwa muhula wa tatu. Ubalozi wa Marekani umesema kuwa wanafunzi hao walikuwa watulivu kwenye eneo la kuegesha magari la ubalozi huo. Wanafunzi hao wameweka kambi nje ya ubalozi huo kwa wiki kadhaa tangu serikali ilipofunga chuo chao mwezi Aprili. Watu wengi wamejeruhiwa kwenye milipuko ya maguruneti kwenye mji huo wa Bujumbura katika kipindi cha siku chache zilizopita, zikiwa ghasia za karibuni kabisa tangu rais kutangaza nia yake. Makamu wa pili wa rais Jovis Rufikiri ametoroka nchini na kukemea azma ya rais Nkurunziza kubaki madarakani. Inaaminika kuwa yuko Ubelgiji. Ofisi ya rais imeambia VOA kuwa Rufikiri amekwenda Ubelgiji kwa ziara rasmi. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tukiendelea nazo habari za dunia, mahakama kuu ya Marekani leo imefanya uamuzi kuwa wapenzi wa jinsia moja wana haki ya kufunga ndoa kokote hapa Marekani, ikiwa ni ushindi mkubwa wa kihistoria kwa harakati za kuleta haki za Wamarekani wa mapenzi ya jinsia moja. Mahakama hiyo imefanya uamuzi huo kwa wingi wa 5-4 kwamba katiba inalinda na kuwapa wote haki sawa za kisheria, hivi kwamba hakuna jimbo lolote linaloweza kubatilisha uamuzi huo. Kwa sasa wapenzi wa jinsia moja wa kike na wa kiume wanaoana katika majimbo 36 pamoja na Washington. Uamuzi huu sasa utaruhusu ndoa hizo katika majimbo yote 50. Viongozi wa Baraza la Ulaya, Ufaransa na Ujerumani wamesema kuwa swala la deni la Ugiriki lazima lishughulikiwe kwenye mkutano wa Jumamosi wa mawaziri wa fedha wa nchi za Ulaya zinazotumia sarafu ya euro baada ya kutoafikiana katika mazungumzo ya Alhamisi. Rais wa Baraza la Ulaya Donald Tusk amethibitisha leo kuwa hakuna maendeleo yoyote yaliyopatikana hadi sasa kwenye mazungumzo yanayoendelea Brussels katika kikao cha Umoja wa Ulaya. Amesema kuwa mazungumzo kuhusu Ugiriki yatarejewa na lazima yakamilishwe Jumamosi kwenye kikao cha mawaziri wa fedha. Chancellor wa Ujerumani Angela Merkel amewaambia wanahabari kuwa muda ni mfupi wa kufikia makubaliano na kuinusuru Ugiriki, na kusema kila juhudi lazima zifanywe kubuni suluhisho ifikapo Jumamosi. Ugiriki lazima ilipe sehemu ya malipo ya takriban dola bilioni 2 kwa shirika la kimataifa la fedha IMF ifikapo Jumanne, na ili hilo liwezekane inahitaji msaada wa kiuchumi wa dola bilioni 8 kutoka kwa Umoja wa Ulaya. Wapiganaji wa Islamic State wamewaua takriban raia 146 wakati wa mashambulizi kwenye mji wa Kobani unaoshikiliwa na Wakurdi, kwa mujibu wa kundi linalofuatilia mizozo. Mapigano yalianza mapema Alhamisi pale wapiganaji wa Islamic State waliojifanya wanajeshi wa Kikurdi walitegua bomu la kwenye gari karibu na mpaka wa mji huo wa Uturuki. Rami Abdel Rahman anayeongoza kundi la Syrian Observatory for Human Rights lenye makao yake Uingereza ameiambia VOA kwamba mapigano yalikuwa yakiendelea mapema leo. Rahman amesema wanamgambo wa Islamic State wamejificha katika sehemu tatu mjini Kobani, ambapo inaaminika kuwa wamewashikilia watu mateka. Darzeni ya wanamgambo hao pia wameuawa. Na Rais Barack Obama leo anatarajiwa kusoma kumbukumbu kwenye mazishi ya senator wa jimbo la South Carolina, Clement Tapinki, mmoja wa watu 9 weusi waliouawa na mwanaume wa kizungu aliyekuwa na bunduki kwenye kanisa la kihistoria wiki iliyopita. Mwili wa kasisi Pinky uliletwa Alhamisi jioni kwenye kanisa la Emmanuel lililoko Charleston, ambako amekuwa kasisi katika kipindi cha miaka 5 iliyopita. Ibada ya wafu ilifanyika kanisani humo ili kuwapa nafasi waumini kutoa heshima zao za mwisho. Maelfu ya watu tayari Jumatano walipita karibu na jeneza la Pinky kwenye bunge la South Carolina lililoko Columbia, ambapo alikuwa seneta tangu mwaka wa 2000. Seneta huo mwenye umri wa miaka 41 alikuwa Marekani wa kwanza mweusi kijana zaidi kuwahi kuchaguliwa katika baraza la Senate la jimbo hilo.
Nam, wapenda wasikilizaji, kama wametusomea taarifa ya habari, tumesikia habari moto moto. Sasa karibuni katika Live Talk kutoka Sauti ya America VOA hapa Washington. Wapenda wasikilizaji, kama kawaida ya Ijumaa, tunakuletea mazungumzo juu ya masuala mbalimbali, ambapo nusu saa ya kwanza yanasikika kupitia redio na ukurasa wetu wa mtandao, na nusu ya pili kupitia mtandao wetu pekee, yani www.voaswahili.com. basi unaweza kushiriki kwa ukamilifu. Hii leo, kama tulivyokuarifu hapo awali, tunazungumzia hali ya kisiasa huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako harakati za uchaguzi ujao zimeanza tayari, ambapo kumekuwa na dhana kwamba huenda Rais Joseph Kabila anataka kubaki madarakani kwa kubadili katiba. Na mojawapo ya juhudi hizo ni kwamba yeye Rais Kabila tangu mwezi Juni 8 ameanza mashauriano na viongozi wa kidini, viongozi wa vyama vya kisiasa na asasi za kiraia juu ya uwezekano wa kufanyika mjadala wa kitaifa kuhusiana na uchaguzi huo. Baadhi ya viongozi wa pinzano wamesema wanapinga kupinga katu mjadala huo. Na wiki hii Rais Kabila ametoa mpya, pia ametaka ofisi ya mwendesha mashtaka kufungua uchunguzi wa rushwa dhidi ya maafisa karibu 20 wa serikali wakiwemo magavana wane. Sasa kuna watu wanadhani hii ni njama nyingine ya kisiasa. Kuweza kutueleza zaidi juu ya hali hiyo, tuko pamoja leo, wageni wetu watakuwa ni Rafael Luhulu, mshauri wa rais kuhusiana na masuala ya bunge, George Katimba, mwanasheria wa asasi za kiraia wa kundi la Wakongo wapate utaratibu wa haki za kisheria, akaja Athman Mpina, mwanasheria na mkazi wa Goma, na wachambuzi wengine tutakuwa pamoja nao. Karibuni. Lakini kwanza, Salehe mwana Milongo, nasikia huko kwenye simu huko Kinshasa, hebu tuambie hili swala jipya la rushwa. Tumesikia Rais Kabila amekutana tena na magavana leo, wanasema si kweli. Ukweli uko wapi?
Kweli ni jambo ambalo limezusha utata mwingi kabisa hapa nchini. Magazeti na vyombo vyote vya habari vimekuwa vikigusia tu swala hilo. Kwa kweli ni swala ambalo ni vigumu kuelezea ukweli wake uko wapi, kwa sababu mashirika ya habari kama vile shirika la Ufaransa AFP lilielezea jana kwamba lilipata kopi ya malalamiko hayo ama ombi hilo la rais kwa ajili ya kuwafungulia uchunguzi viongozi hao. Lakini baadaye jioni, wakati alipokuwa akizungumza nao magavana wote wa majimbo 11 ya Kongo, Rais Kabila ambaye hakupinga ama kuthibitisha ukweli wa jambo hilo, lakini amewaambia tu kwamba ni lazima msiweze kutegemea huruma ama minongono ambayo watu wamekuwa wakieleza. Sasa kwa hiyo imeleta utata kabisa, lakini ukweli wa mambo ni kwamba mshauri wa rais anayehusika na masuala ya rushwa pamoja na kupambana na kujitajirisha haramu ama ugaidi aliwasilisha ombi hilo kwa ajili ya uchunguzi, lakini haijulikani ni wanani. Magazeti toka juzi hadi leo yamekuwa yakielezea kwamba hilo limekuwepo, lakini aina ya watu bado haijafahamika.
Naam, Salehe, hii haijatokea mara ya kwanza, maanake mwaka 2010 kabla ya uchaguzi vile vile kulitokea. Kwa hivyo wachambuzi au watu wanasemaje kuhusu swala hili?
Kwa kweli ni swala gumu. Wengi wamesema kwamba Rais Kabila kuchukua hatua kama hiyo wakati huu ikisalia mwaka mmoja kabla ya uchaguzi, hiki inawalenga watu ambao wanaweza kuwa wapinzani wake kwenye uchaguzi huo, ama ni nia nzuri ya kupambana na rushwa, kwa sababu alielezea kwenye hotuba wake wa kufikishwa kwake kwamba milango ya magereza ipo wazi kwa kuwapokea watu wanaobadili fedha za umma na vilevile wana rushwa. Lakini hadi kufikia sasa, matokeo ya matamshi hayo ama hotuba huo hadi kufikia sasa haijawaridhisha walio wengi. Kwa hiyo kwa kweli ni kwa mshangao watu wamepokea hivyo, na jinsi imetajwa majina tayari imeelezewa kwamba huende ikawa ni njama ya kuweza hivi kuwabana wapinzani, lakini huenda pia ni swala la nia nzuri kama jinsi alivyosema waziri wa habari na msemaji wa serikali Lambert Mende kwamba kila kitu kina wakati wake, na ikiwa kwamba anaweza kupambana na rushwa pamoja na ubadhirifu wa mali za umma hakuna tatizo. Nimeona magazeti yaliyotoka leo Shaku, ni kama vile gazeti kubwa kabisa nchini hapa linaloitwa Potentiel limesema kwamba tsunami imetarajiwa kutokea, yani kinachoanzishwa hivi sasa kitapigiza kwa kweli uongozi na vilevile hali ya kisiasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na vilevile gazeti la upinzani la Tempete des Tropiques pia limegusia swala hilo kwenye wino wa kukoza, limesema kwamba hatua anayoanzisha Rais Joseph Kabila huenda ni lazima iweze kupewa mchango wa usaidizi kutoka nje, ili wananchi waamini kwamba anachofanya ni kwa ajili ya maslahi ya Jamhuri ya Demokrasia.
Asanti sana Saleh Mwana Milongo, na bila shaka tutarudi kwako, lakini naelezewa kwamba tunaye Innocent Magambi kwenye simu, na ningetaka kuchukua fursa hii kukukaribisha Innocent. Unanisikia Innocent?
Nakusikia vizuri sana.
Asanti, karibu sana kwenye Live Talk. Ningetaka tu wewe utoe wazo lako swala zima ambalo tunajadili sasa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na hali ya hatua za kisiasa zinavyoendelea. Wewe kama mtu ambaye ameshuhudia maisha ya ukimbizi, unaona kama hatua ama kama mwenendo unao elekea sasa hivi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni mwelekeo sawa sawa?
Huu ni mwelekeo ambao sijui ni vigumu kupata vocabulary nzuri ambayo mtu anaweza akaongelea, kwa sababu ni jambo ambalo linasikitisha sana kusikia kwamba rais ameongoza mihula miwili lakini bado hajafurahia, bado hajatosheka, nafikiria kubadilisha katiba ili aendelee kung'ang'ania kwenye madaraka. Yani ni jambo ambalo linaumiza sana kabisa, sikubaliana nalo.
Na vile vile mmoja kati ya wachambuzi wetu ambao watashiriki hapa, George Katimba, karibu kabisa. Kama tunavyosikia, Rais Kabila ametoa, anasema kwamba hajatoa bado ombi la kufunguliwa mashtaka. Je, wewe katika swala hili nyinyi asasi za kiraia mnaionaje?
Asante sana nduku. Naweza kukuonesha kama sisi tuko ni chumba za binadamu, tulisikia na sisi ile maneno ya kama President Kabila aliingisha ile kasasi ya kustaki watu wengi. Sasa na hapa sasa sisi tuko tunaendelea kutafuta kopi ya ile kasasi yake. Na hapa hatuyaipata, hatuyaiona. Sasa na leo hii tunasikia ku media ya official media ya hapa nchi ya Kongo wanasema asema ile mambo aina ya kweli. Sasa ya kweli ni ya bongo, na tukulia nguvu sana kuleta yetu mawazo. Me tunaweza kusema kama nchi yetu iko na magumu sana. Corruption isha kupita sana, corruption inaua nchi. Na kama tunaangalia ile corruption iko ni fasi yote, na kuanzia ngambo yenyewe ya justice. Sisi kazi yangu ni mu ile justice ndio niko natumikia, muko corruption sana. Ndio ile tunasemaka President Kabila mbele ya kuisha kazi yake, ile mandate yake alipata, inafaa afanye kitu kidogo juu ya kuonesha kama anezi na yeye kuisha ile corruption. Itakuwa kitu kizuri, lakini inafaa anafanya ile kazi kuendelesha kwa ngambo yote. Haina mzuri aifanye juu ya kusema asitaki paka mtu fulani, sababu ule ni mtu wa opposition, ni mtu ambayo anezi kuwa sawa challenger ku maelection ya mwaka itakuja.
Naam, swali tukurudi kwako. Mtu anajiuliza, mtu kama Moise Katumbi ambaye ana fedha chungu nzima, watu wanasemaje wakisikia kwamba yeye ni moja wapo ya watumiwa, ni anatumia rushwa na ubadhirifu wa fedha? George subiri, Saleh anajibu. Saleh.
Okay. Ndiyo, nilikuwa nikisema kwamba hisia ni tofauti hapa nchini, kwa sababu kwa kweli kutolewa kwa majina kama hayo ambayo yalitokezwa kwenye vyombo vya habari ambayo hadi kufikia sasa haijathibitishwa. Na ikiwa Moise Katumbi ambaye ni gavana wa jimbo la Tanga ataweza kuhusika, kwake mwenyewe amesema kwamba ni swala ambalo halimshangazi, kwa sababu tayari amekwisha funguliwa mashtaka ya aina kama hiyo kabla ya uchaguzi wa mwaka 2011. Na kwa hiyo kwake yeye amekuwa watu wamekuwa wakielezea ama wadadishi kwamba amekuwa akimpinga rais Joseph Kabila, lakini wote wawili hakuna ambaye amekushelezea wazi kwamba tofauti baina yao. Na utajiri alionao wengi, ijapokuwa wakati alipokuwa kabla hajapata madaraka alikuwa ni mtu ambaye alikuwa na pesa nyingi, na ikiwa pesa zinaweza kuwepo zaidi, basi itaomba ni uchunguzi ambao unatakiwa kufanywa, uchunguzi ambao sheria ambayo ni lazima iweze kupata mkondo wake. Lakini wengine wameanza kusema kwamba kwa nini walengi hao, ijapokuwa kumekuwa na watu wengi, na kwa hiyo kwa nini imeanzia kwake ama kwa wengine. Ni maswala ambayo yamekuwa mengi, lakini tumesubiri kufahamu ikiwa kwenye daftari hiyo iliyowasilishwa huko jina lake limekuwepo au hapana, kwa sababu wengi wamesema kwamba ni ruma, na kwa hiyo tutashindwa kuthibitisha kuhusu kitakachoendelea. Lakini kitakacho hakikisha ni kuhusu uchunguzi ambao utaendeshwa na vyombo vya kisheria.
Na mnaendelea kusikiliza Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America. George, nafikiri ulikuwa unataka kusema kitu kidogo. Wewe kwa upande wenu, mnafikiri kutajwa hao viongozi una magavana hasa, unafikiri kuna maana gani?
Hapana, tunawajua sema haiwezi kuwa na maana hapa sasa, sababu Kongo vile nilikuwa naonesha tuko na magumu ya mingi sawa, ile mambo ya corruption na ile maneno ilianza tangia muda mnene sana, tangia hata pale president Kabila alibeba cheo alifuta ile maneno. Na sisi wa civil society sawa, wa ndugu yetu ya ngambo ya parliament, tulishaka kutosha maripoti ya mingi sana ya kuonesha kama inchi iko natembea mubaya, sababu corruption inaendelea sana. Tulimuoneshaka President Kabila mara mingi akisema afanye kitu moja juu ya kuisha the corruption. Sasa ile wakati yote hapa kwanza kutusikia. Sasa leo tunabakia muda kidogo juu ya kwenda ku ile ma election. Sasa ile tunawazia sema haina na lazima hapa sasa, inafaa ayache mbele tutengeneze mambo ya election.
Naam, asante. Sasa ukizungumzia election, kama unafikiri una swali hapa.
Yeah, mimi swali langu labda nilielekeze kwako swali kidogo, nikuulize kwamba unaona kama wakati Rais Kabila amechukua hatua ya kutangaza viongozi kwamba ufisadi wamepatikana, na ufisadi unaona kama ni azma yake kuweza kupigana na ufisadi kuanzia juu hadi chini, ama labda kuna uhusiano wa tangazo hilo na uchaguzi ambao unakaribia?
Yaani ndio maswali ambayo watu wamekuwa wakijiuliza kwa kutaka kupata mwangaza zaidi. Kwa kweli kikatiba, Rais Kabila amekuwa na mamlaka kama hayo ikiwa kuna ushahidi ambao unadhihirika kwamba mtu fulani ama kampuni fulani limehusika na ubadhirifu wa mali za umma ama rushwa, anaweza kuchukua hatua ya kutini ama kwenye vyombo vya kisheria ili aweze kufanyiwa uchunguzi, na ikiwa atakutwa na hatia kuweza kuhukumiwa. Lakini kipindi ambacho hilo limetokea, wakati ambapo watu wamekuwa wameelekea kwenye uchaguzi na vilevile maandalizi ya uchaguzi imekuwepo, ni maswali mengi ambayo yamejitokeza hivi sasa, kwa sababu ndio toka jana hadi kufikia sasa watu wamekuwa wamezungumzia tu hilo. Imeonekana kwamba uchaguzi kuna lazima ya kuwepo na fedha, ijapokuwa wale ambao wamehusika na ubadhirifu wa mali za umma watahukumiwa, eti pesa hizo zitachangia katika maandalizi ya uchaguzi ama hapana. Kwa hiyo ni maswali mengi ambayo yamejitokeza hivi sasa, na ni vigumu kukupa jibu kuhusu.
Naam, naona
mshauri wake na uchaguzi unaoandaliwa.
Na asante Saleh kwa maelezo hayo. Innocent, kwako wewe umetoka huko huko hapa Marekani, hili swala la rushwa mnalichukuaje nyinyi, hasa nyinyi wakimbizi ambao umeathirika sana na matatizo katika nchi yenu? Innocent,
tatizo la rushwa ni kubwa sana. Kwa mfano, kuna kitabu ambacho nimekisoma, utafiti ambao umefanyika mwaka wa 2004 unasema kwamba nchi ya Kongo pesa ambazo zinaibiwa kwa ufisadi ni zaidi ya bajeti ya nchi. Kwa hiyo sio jambo, si jambo geni, lakini kuangalia wakati gani ufisadi huo umeletwa kwenye picture katika nchi ya Kongo, yani inaleta maswala makubwa. Je, kwa nini ufisadi huo wanaosema kwa sasa? Kwa hiyo ni vizuri kabisa kujaribu kupiganisha ufisadi, kwa sababu umeathiri sana nchi zetu, uchumi wa Afrika. Hata katika makambi tumeona watu misaada kitolewa na nchi za kigeni, lakini watu ambao wanachangia misaada hiyo wanaitumia kwa mapenzi yao, kwa matakwa yao. Kwa hiyo si jambo ligeni, lakini ni vizuri kabisa ufisadi watu wasiusimamie kwa kujaribu kuendeleza maongozi yao.
Naam, asante sana. Kuna msikilizaji George hapo kwenye simu, karibu katika Live Talk VOA. Hello George.
Hey, Swahili.
Naam.
Nawapata. Sasa mimi kile ambacho ningependa kuzungumzia kuhusu hili swala la Bwana Rais Kabila kutaka kuhairisha ama hata kutaka kustaki wale wasio ofisadi, ni kwamba labda anania fulani, anania ambalo watu hawezi lijua makini lake kuu, na inatakana viongozi wa Afrika waweze kujifunza kwa yale ambayo yameweza kutendeka hapo zamani kidogo. Na hili ni kwa sababu unaona masuala kama haya ndio labda yanachangia migogoro mingi kule Rwanda, kule Burundi na nchi nyingi sana barani. Kwa hivyo Rais Kabila kusema ya kwamba anashtaki wale wahusika wa ufisadi sio mbaya, lakini je, ina malengo fulani ama haina malengo? Na kama ina malengo, je, hili malengo linaweza dhuru nchi ama haliwezi dhuru nchi? Na hilo tukiweza kujua sisi kama wananchi, basi tutakuwa ni bara ambalo linaheshimika na ni bara ambalo litakuwa ni la maana sana. Asante sana, ni Uchieng George kutoka Kakamega hapa magharibi mwa Kenya.
Asante sana George, msikilizaji wa muda mrefu Sauti ya Amerika. Tunakushukuru. Swala hilo lako au maswala haya yako, nafikiri Salehe ameweza kuyajibu vizuri sana, kama usiwa ameeleza, manake Wakongo wenyewe wanajiuliza hii inatokana na kisiasa au ni mvutano gani, lakini hebu tuangalie. Mimi naona wakati unaendelea, lakini hata George huko Kitambi huko DRC umetueleza. Swala jingine ambalo linajitokeza ni kwamba ikiwa siasa hizi zinatiliwa katika swala la ulaji rushwa, Kabila vile vile anakutana na watu na asasi mbalimbali kuendeleza utaratibu wa kisiasa. Kwa dakika moja kabla tujaenda katika upande wa mtandao, vipi unaona mashauriano hayo yanafanyika? Naambiwa George labda ameondoka kwenye simu. Sijui kama
ninavyoona ni kwamba kuna msikilizaji pia ametupa swali ambalo naona vizuri tutaliangalia tukiingia pia kwenye mitandao.
Ya, bila shaka tutaangalia kwenye mitandao. Sijui Innocent kama unasikia, umesikia kwamba Rais Kabila vile vile anafanya mashauriano. Je, unahisi mashauriano haya yatakuwa na maana, yataleta matukio yote katika kuelekea mwelewano wa kisiasa huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo?
Wataleta makubaliano yoyote ambayo yatasaidia kuboresha demokrasia ya nchi ya Kongo? Kwa sababu ameshaonyesha nia yake ya kung'ang'ania urais, ambao ni inaonekana kama vile ni mfumo mpya wa kidemokrasia katika nchi za mabara za maziwa makubwa.
Asante sana, tunashukuru kwa mawazo yako. Tunabidi kuondoka katika matangazo ya radio kuelekea upande wa mtandao. Kwa hivyo penda msikilizaji, ukitaka kusikiliza zaidi usitusikilize katika mtandao www.voaswahili.com.